Ons gaan nou praat met Dr. Roelie van der Spy, Bybelvertaal konsultant, en vanmiddag praat hy met ons oor Gee my my deel, is joune, joune. Oor na jou, Roelie.
Goeiemorgen, ja, nee, dit is erfenis tyd, toe kom ek nou op hier interessante ding in die Bybel af. Nou wil ek nou vir jou vraag, wat wil jy nou doen as jou jongste sy erfporsie kom opeis? Wat sal jy sê?
Ja. Ja, voor die tyd nee, en ek lewe nog en ja, ek is nie seker wat gaan oorbly nie, nee. Ja, ek weet nie, dit is een baie moeilike vraag, dink ek. Ek wil amper sê onbillik.
Onbillik, ja. En wat eis hy nou op, nee? Hoeveel, wat mag hy nou eis? Wat deel is nou syne? Gaan hy noodwendige derde kry as jy nie moet van jou drie seuns? Miskien sou jy as pa wil, kan pas die grootste plaas vir die oudste seun gee, of so iets. Op hoeveel kan jy die uitspraak, aanspraak maak? Dis die vraag.
Hmm. Ja, ek hoop nie ek word dier hierdie toetsie gesit nie, Herlie.
Ja, en die sien, en dan, dis ek kom ek sê, is jou nie jou nou, as daar die jongste seun nou iets kom op eis van sy erfposie, wat is nou eintlik syne? Het hy enige reg? Het ek die reg om te erf? Dit is interessant, nee? Nou, ek het al op die programma gepraat en gesê, ja, ouders moet een mooi nalatenskap nalat om vrede te bewerk, maar het ons die reg om enig iets te erf? En nou wil ek sommer wyd praat, ek sê, ek persoonlik, ons as familie, ons as kerk miskien in ons as land, nee, wat sy regte het ons om aanspraak te maak op dit wat ons dink ons behoort erf. Dit is nogal een moeilike vraag.
Kan mens byna sê jy vraag of dit reg of vervoerig is?
Ja, dit is so, dit is so. En ek dink erfenis, erflating word baie dikwels as jou reg gesien deur baie mense. Soos hierdie jongman in Lukas 15, nee, kom ons blaai daar na toe, luisteraars, Lukas 15. Ek gaan eers net so twee versies lees, saam met julle. So Lukas 15, vers 11 en 12. Dit is maar net die begin daar, so die einde van die vers 11, waar daar genoem word, daar die manne twee seuns gehad. Dit is net so die achtergrond van wie dit was en waar dit was. Willem, het jy die ou vertaling by jou, of het jy die nieuwe gemaakt?
Ek het die nieuwe vertaling, en ek het die ou vertaling nabij. Maar
goed, ek sal die ou vertaling lees, dan lees jy die nieuwe vertaling. So luisteraars, ons lees dan Lukas 15, vers 11 en vers 12. Ek lees net die stikkie van 11. Een man het twee seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom.
Hmm.
En hy het die pa, het die goed tussen hulle verdeel. So, ek denk my, was een goeie pa geweest.
Yep. Goed, die nieuwe vertaling sê, daar was een man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel.
Ja, ek lees nou die nieuwe 2020 vertaling ook. Een man het twee seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy pa gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nou ja, net so as die vertaler is hier een paar interessante dinge, dat die ou vertaling sê, die jongste man het na sy vader gegaan en het gesê, Vader, gee my my deel. Nou Willem, ek weet jou pa leef nie meer nie, hoe sou jy hom aangespreek het, as vader of pa?
Ja, ek het die voorrecht gehad om op enige manier aan te spreek, maar ek so, ja, ja, dit betek hier van
jou kinders,
hulle sê van my pa, hulle sê van my pa, ja.
Nou, en dis nou wat die 83, die nieuwe vertaling dan ook doen, he.
Hmm.
Daar was een man het twee seuns gehad het, die jongste is vir die pa gesê, pa, gee my my deel, ja. So net so maar die aanspreekvorm, so dis die mees algemene vorm. Maar nou kom ons by die 2020 vertaling, wat so bietjie teruggryp na die konservatiewe kant van die ou vertaling, en daar staan, interessant, daar staan, he, hy het vir sy pa gesê, Vader, geef my my deel. So so, hy het nie vir sy vader gesê, vader nie, hy het vir sy pa gesê, gee my vader, gee my my deel. So, dit is net sommer so bietjie interessant hoe taal ook lewend is en rondbeweeg.
Is dit in die Grieks dieselfde woord daar?
Ja, patros, dis maar dieselfde woord, ja, pa, vader, dieselfde woord.
Wel, daar interessant vir my is dat hy die sin begin met pa, jy weet, baie keer hoor ons dat kinders nie hulle pa's aanspreek op met die term pa, nie, maar miskien jy of ja. Jou of so, ja, dis ja. Maar interessant.
Nou, ons het net so'n bietjie voorbeeld wat nader aan die kant is. Een ander interessantheid is hier so, in die oude vertaling staan dan, gee my my deel van die eiendom wat my toekom. En dan staan daar in die pa die goed tussen hulle verdeel. Die nieuwe vertaling sê, gee my my deel van die besittings, wat vir my een baie mooie vertaling daar is, en hy die goed tussen hulle verdeel. En dan sê die nieuwe 2020 vertaling, gee my my deel van die eiendom, en hy toe die besittings onder hulle verdeel. So is een bietjie verskillende woorde wat gekies is. Maar ek dink hierdie woord eiendom, wat hier genoem word, beide in ou vertaling en die 2020, is een bietjie sterk. Nou ja, die woord, lyk my, kom net twee keer in die Griekse Bybel voor, en hulle reken, dit beteken eiendom, maar dit lyk my, dit kan ook besittings beteken. So, en weer eens hou ek dan meer van die 83 vertaling. Ja. So, kom ons gaan nou net aan na die volgende twee versies toe. Het ek net sien, is dit recht vers 13. Ons lees net vers 13. Ek lees weer ou vertaling, dan lees jy nieuwe vertaling. Goed, Lukas 15 vers 13. So dis nou nadat die seun vir die pa gevra het en die pa alles verdeel het. Nou sê Lukas 15 vers 13. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar gemaak en weggereis na verland. En daar het hy sy eiendom verkwis en losbandig te lewe. Goed, so en Willem, sonder om te lees nou, ons praat net gauw oor die. So, die jongste seun het alles wat hy gekry het, nee, sy gedeelte, het hy nou gevat en pad gegee. Ja, nou, ek weet nie wat is die prentjie in jou gedagte wat opgekom het, as mens nou hierdie versie lees, nee.
Kan ek hierdie versie lees hier, so, ek wil dit net lees, in die nieuwe vertaling.
Wat voor jy om lees,
ja?
Want daar, die nieuwe vertaling gee nou ja, een ander gedachte.
Ja.
In my kop was die gedachte altyd, hele man het sy waans gepak, en sy donkies, en miskien sy osse, en hy het goed opgelaai, en hy het alles wat op te laai is, het hy opgelaai, ne? En hy het hier met hierdie groot vrag, hy het getrek, hy het vir sy pa gesê, pa, ek kan nou ver weg trek, ek is nou een gewone Afrikaans, ek is nou moeg vir jou pa, ek gaan nou trek, ek wil my goed in het pad vat. En in my gedachte was die prinkie, hierdie man het sy waans gelaai, en sy goede opgepak, alles wat hy kon oppak, het hy opgepak, en daar gaan hy. Goed, nou, kyk wat sê dan die nieuwe vertaling, die 83 vertaling, of hulle dieselfde prinkie en hulle gedagtes gehad het.
Nie lang daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak, en van die ouwe reis af, na verland toe vertrek, daar het hy sy geld verkoos, deur losbandig te lewe.
Ja, heel ander prentjie, nie?
Ja.
Ja.
Jy sien, as dit die eiendom en so aan was, dan moes hy eindelijk dit tot geld gemaakt het, selfs besittings, ja. Jy weet, as hy daar nie genoeg waans gehad het, om sy goed op te lei, nie.
Ja, hy moes van die goed verkoop, ja. Interessant, die nieuwe 2020 vertaling is baie nabij aan die 83 en hierdie keer nie so nabij die 53 nie. Ek lees Lukas 15:13 in die 2020 vertaling. Nie lang daarna nie het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na verland gereis en daar alles wat hy besit het weer losbandige lewe verkoos. Interessant, selfde as die nieuwe vertaling, nie, alles in geld omgesit. Nou Willem, die eenaardige van alles is, daar sinnetjie kom nie in die Grieks voor nie. Daar alles tot geld gemaakt, alles in geld omgesit, kom nie in die Grieks voor nie. So, omdat hierdie vertalers gedink het, omdat hulle van tevore, in die vorige versie, die woord eiendom gebruik het. Moes hy sy eiendom in geld omsit, en dan vertrek. maar as daai vorige versie vertaal word met besittings, wat eiendom en ander goed kan beteken, dan hoef mens nie hier die verduidelikende sinnetjie in te gesit het nie. Ja.
Wat so, eintlik 'n bijvoeging is, nê?
Expliciet making van die proces. Ja, dit is nie altyd 'n bijvoeging nie, maar hulle maak expliciet wat mens sou verstaan, dat hy sy eiendom sou verkoop en die geld sou vat.
Hmm.
Ja, ja. Een ander interessantheid wat in hierdie Afrikaanse vertalings voorkom, is wat het nou gebeur met hierdie geld? Wat sê die nieuwe vertaling, Willem?
Die nieuwe vertaling sê, hy het... daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe.
Ja, en allemaal stem basis dan nog saam, nie. Ou vertaling, hy het sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Een nieuwe 2020 sê, deur sy losbandige lewe het hy alles verkoos. Ja, goed, twee dinge daar. Hierdie woord losbandig is asotos. Nou, ek ken nie, soter in Grieks beteken verlossing, verlos, om jouself te verlos op, so te oor. En asotos is amper soos van, om jouself te verloor, is nie te verlos nie, dit is teenoorgesteld, om jouself te verloor. En as mens nou na die Griekse woordeboeke kyk, die paar wat ek nou neergegaan het gou-gou, dan sien mens daai asotos woord beteken so iets soos om 'n wilde losbandig, wilde lewe te lewe, in Engels sê reckless lewe, loosely, ja, so a wild, abandoned, reckless life. Nou, wat sê losbandig vir ons? Wat beteken losbandig? Wat beklemtoon dit?
Ja, dit is miskien in die eerste gedagte, ja. Is het miskien al hierdie type van stadslewe wat ons nou as 'n plattelandse mense voorsien van drank of vrouwens of ja. Nachtklubs ja. Of etes of ja, wilde, ja, ja daai type van. Maar ek wil sê, ek het nogal, toe jy dit vraag, het ek nou nogal 'n ander idee in my kop gekry, maar ek sal nou daaroor iets sê.
Ja, nou losbandig vir my beteken, soos jy sê, wild, maar wild in die opsig van, los, van miskien seksueel wild, nee, ek die woord self vergeet, verloor. Ja, maar dit gaan oor sy morele standaarde, hy het losbandig gelewe, die sy morele standaarde. En dit lyk my die woord, wil nie noodwendig dit beklemtoon nie, die woord in die Grieks lyk vir my, wil net beklemtoon, dat hy wild gelewe het, hy het reckless, hy het onberekend gelewe, hy het sommer net te kere gegaan met sy baie geld, want hy het gedink sy geld kan nooit oprak nie. Dit is soos een mens wat die loterij wen, he. Hulle sê, 95% van alle mense wat die loterij wen, is binnen 5 jaar slechter af as voor die tyd. Omdat hulle dink hulle kan nie by die einde van die geld kom nie. Nou, dit is precies wat die jongman gedoen het. Interessant, al die Engelse vertalings gebruik een woord wat nie die seksuele beklemtoon soos ons Afrikaans losbandig nie, maar net een wilde lewe beklemtoon. Die Engelse woord vir die verlore seun is ook prodigal son. Nou, ek ken nie die woord so goed nie, dus ek ken net die woord, maar ek weet nie wat sy betekenis is nie. Het gaan opkyk, en prodigal son beteken letterlik ook die seun wat al sy geld uitgemors het. Sonder dat daar enige seksuele konnotasie aangekoppel is. So, dis my net interessant dat ons by hierdie traditie bly. Miskien kom dit van die Hollandse af, die losbandige lewe, en ons trek het deur nou met al ons vertalings. Goed, kom ons gaan een klein bietjie aan. En nou het die jong man wat sy geldjies gehad het, dit uitgemors en dit het al zwaarder en zwaarder gegaan. En na al lang tyd het hy tot sy sinne gekom. En dit lees ons nou in Lukas 15, ja, van vers 17, 18, 19, 20, 21 rond. Maar ek wil graag hier ons met vers 21 saamlees. Lukas 15, vers 21. Nou wat die ironie van hierdie vers is, van hierdie gedagte is, hierdie paar verse gedagte is, dat hierdie jongman het begin, waar hy sê, ek is geregtig om te erf, ek moet erf, ek moet my deel kry, my erfdeel, dis myne, ek mag dit kry, ek wil dit hê. En nou kom hy, en kyk wat sy vir sy pa, ek lees dan in Lukas 15 vers 21, in die ou 53 vertaling, en die seun sê vir die pa, Vader, ek het gesondig in die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, reken my as een van die werkers. So, hier kom die seun terug, en hy sê, pa, ek hoef nie meer te erf nie, ek het nou klaar geërf, ek is nou net een werker, ek het nou geen reg meer op enige erfenis nie.
Toe sê die seun vir sy vir hom, en ek hou baie van hierdie vertaling, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie.
Ja, ek lees gauw die 2020 vertaling, die seun sê toe vir sy pa, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. So die ou die nuwe vertaling spring weer heeltemal terug na die ou vertaling waar die seun sy pa u noem. En dis my bietjie jammer soos jy sê Willem, daai middelste vertaling die 83 is presies hoe ons vandag praat. Pa, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Ek dink dit is die mees algemene manier wat ons met ons vaders praat. Ja. Ja, en dit is regtig vir my ironies dat hierdie seun dan nou terugkom en sê, ek hoef nie meer een seun te wees nie, ek kan nou maar net een werker wees. En een werker erf nie, net een seun kan erf. So hierdie oukie kom nou en hy sê, ek hoef nie meer te erf nie. Daai reg waarop hy gestaan het, in die begin, dit het hy dier ervaring besef, was een voorreg, en hy kan nou nie meer daarop staan nie.
Roelie, ek wil jou bietjie in die rede val en sê, hierdie was nie noodwendig een slechte kind nie. Of was hy? Of het hy dalk weggegaan en gesê, miskien die plaas is vir ons te klein om allemaal hier te boer, so ek beter uitspring en met een ander leven gaan soek, een ander bestaan maak. En toe is hy opgevang deur die leven, en hy kon hom nie stand vastig handhaaf nie, maar hy was nie noodwendig op pad om te sê, gaan als uitmors en arm terugkom nie.
Man, ek dink nog, hy het bietjie gerebeleer, hy was bietjie rebels geweest. Jy sê totale optrede, pa, gee my my goed, ek gee my my goed, gee my goed wat my toekom, dis wat daar staan, die Griek sê so iets, die goed wat my toeval, wat tot my boorde kom, hy sê, gee my my goed dat ek kan gaan. So hy was definitief rebels gewees, maar ek dink die Heere het met hom gewerk dier die tyd en dier die ervaring. En op hierdie stadium, in vers 21, is hy definitief nie meer rebels nie, alles behalwe. Ek dink hy is nou die nederigste van die hele klomp daar. Hier na sy pa toe te gaan en sê, pa, ek is rechtig, ek het gesondig. En God, en pa, as ek nou net maar as een werker hier kan bly op die plaas, sal ek tevrede wees. Hy dring nie eens meer op sy eie seunskap aan nie. Hy is nou bereid om net te werk. So, op hierdie stadium is hy die nederigste van die klomp, spuit van die feit dat hy van tevore rebels was. Ja. Goed, en dan kom ons by vers 31, Lukas 15, 31 en 32, waar die pa om dan sien, nie, en die pa om terugvat, terug aanvaar, en ek dink hierdie beleidings van hom, hierdie nederigheid van hom, het die pa sy hart nog sachter gemaakt, miskien as wat die pa sy wil, maar dit het my van die begin af geklink of dit 'n goeie pa was. So kom ons lees Lukas 15, vers 31 en 32. Ek lees weer die ou vertaling. Toe sê hy vir hom, Kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joune. Ons moet toch vrolijk wees en bly wees. Ek lees net een stukje van 32.
Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by pa. Alles wat pa het, is ook joune. Maar ons kan nie anders as om feest te vier en bly te wees nie.
Goed, vriend, ja. Nou, Willem, klink dit veel of die pa baie sympathie gehad? Het was, kind, jy is altyd by my. Jy het joune, is het myne, is het joune. Klink dit na sympathie?
Wel, sympathie of vergifnis is duidelik uit hierdie, dat hy nie, hy was dankbaar daaroor dat hy sy kind teruggekry het, is wat hy jammer was oor die verlies aan eiendom.
Ja, ja. Interessant, in die Grieks word daar woord teknon gebruik. Teknon, dis akkusatief, jy my kind, net my kind. Kind, teknos, wat ek het, is joune. Wat myne is, is joune. En my sien die sympathie uit die rest van die sinnetjie uit, maar nie uit die aanspreekvorm nie. En nou is het my interessant, nou gaan ek die nieuwe vertaling lees, die 2020 lees. Luister hoe het hulle dit vertaal. My kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is, is joune. Ons moet feestvier en bly wees. Ja, nou hier is natuurlijk die gesprek met die, excuse, ek heb miskien dit nie mooi gesê nie, dit is die gesprek met die oudste seun hier so. Ja, die oudste seun wat nou ontsteld was omdat sy broer teruggekom het en hulle groot feest gevier het, nou sê die pa vir die oudste seun, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is, is jou, ons moet feest vier. So is het baie interessant hoe die nieuwe 2020 vertaling dan die woord teknos nie direct vertaal het nie, maar die gevoelsvertaling weergegee het, dier die woord my daarby te sit. So voel jy nie dit aan, Willem, daar is een heel wat sachter aanslag nie, nie? In nieuwe vertaling 83 staan dat kind, jy is altyd by my en alles wat ek het, is ook jou na. En die 2020 vertaling sê, my kind, alles wat jy het, alles wat ek het, is jou na.
Dit is genitief, nie?
Accusatief, denk ek. My kind. Ja, hy spreek hem aan. Aanspreekvorm.
Okay.
Ja, ja, ja. Goed. So, daar is nie my daar in die sin, in die vertaling, nie oorspronkelijk in nie. Goed. Ja, nou, dit is die eerste ding wat vir my interessant was, dat die vertaling wel die gevoel weer gegeet, sonder om die woord letterlijk te vertaal. Dit wys vir ons hier, in ou vertaling, en die nieuwe vertaling 83, dier letterlik te vertaal, gee hulle nie die gevoel van die Grieks weer nie. Die Griekse woord teknos, hier het bykie meer sympathie ingehaak as die directe vertaling van kind. En my kind is dan een mooi vertaling van die gevoel wat daar die woord beweer gee. Goed, nou, ander interessantheid hier, en dit is soort van waarmee ek wil afsluit, en wat dan ons lesie vir die dag is op. Ons het begin dier te vraag, is myne myne, is alles wat jy het joune, is alles, kan ek vraag, sonder ophou, kan ek eis, gee my my deel, gee my my deel, en wat is jou deel? En interessant, en dis soos jy ook gesê het, Willem, terwyl jy lewe, is eintlik alles nog joune, maar is ook die kindersin, want die kinders is in jou en uit jou. En hier sê die pa dit vir die kind. Maar eindelijk was alles ook nog joune gewees. Jy is mis my kind. En die pa'se liefde oorvloei hier weer baie groot. Die genade van die pa is baie wyd hier. Waar die pa wys, dat eindelijk het ek nog altyd gedink, dat wat ek het is joune. En dis eindelijk ook om hy ook vir die jongste kind sy deel gegeet, want hy het gedink, dat ja, dit is maar die jongste kind sy deel ook, maar die kind het nie reg om aanspraak te maak daarop nie, maar die kind kan dit kry, want die pa het gevoel wat hy het, is ook die kindersin. En in vers 32, die tweede versie wat sê, ons moet toch vrolijk wees, maar ons kan toch nie anders soos van feest te vier nie. Elke keer die ons daar, die pa praat met hierdie oudste seun, en hy sê, het is ons sinne, ons moet bly wees, het is ons broer wat gekom het. So die pa trek die oudste seun baie mooi in, dier vir hom te sê, maar eintlik is ons nog saam gewees die hele tyd, het is ons eiendom, het is ons hierheen. en anders as die jongste seun wat sy goed gevat het en geloop het, het hierdie seun eindelijk nog alles gehad wat deur die pa in bewaring gebring gehou was, wat deur die pa gewaarborg is. En dit is ook om die pa dan die jongste seun weer kan terug aanvaar en vir hom hierdie groot fees gee. Want die pa hou alles in bewaring. En die pa kan met sy genade en sy liefde nou weer vir die jongste kind gee, of wat jy het nou verdien of nie. Die pa sê vir die jongste kind eintlik, ja, ek weet jy verdien niks nie, maar ten spyte daarvan gaan ons 'n groot fees vier vir jou. En vir die oudste seun sê, moet nie kwaad wees nie, dis eintlik jou nou, dis ons sin. Dis ons goed, ons fees, ons broer. Jou liefde moet baie groot wees, dat jy ook jou broer kan aanvaar, kan intrek, in spyte van wat hy gedoen het. So vir die oudste seun, wil hy ook sê, jou goed is nie jou goed nie, jou goed is ons goed. En maar hy wil ook vir die jongste sê, jou goed is nie jou nie, jy kan nie net vat en loop nie, maar ook vir die oudste seun wil hy sê, ons goed is jou goed is ons goed.
Ja, ek wil eindelijk sê dan, soos jy dit nou sê, jou goed is ons goed, is eindelijk baie veiliger, as wat jy jou goed vat en loop, solank het hier by jou pa in veilige bewaring is, en jy kan al die voordele daarvan geniet.
Dit is so, ja. Ja, en dit is, en hierdie pa is natuurlijk ook dan een beeld van ons hemelse pa, ons hemelse vader, wat ook sonder genade vir ons weergee en alles in bewaring hou. Die spuitie van feit dat ons ook weggeval het, weggeloop het, weggegaan het, weg uitgemors het, soos die jongste seun, as ons terugkom na ons jongste pa, dan gee hy vir ons weer, sonder perke. En dit is een interessantheid van rykdom. En dit is nou sommer nie net een geestelike reel, nie, maar ook een aardse reel. Die rykdom te verdeel, die uiterste deel, maak dit nie rykdom minder nie. Rykdom, as ek baie het en ek gee uit en ek deel dit met mense, word dit nie minder nie. Ek verdeel dit net en daar is altyd nog, God gee vir ons nog, God gee vir ons die vermoë om nog rykdom te hê en te kry en te versamel en om meer uit te deel. Ja, so hoe meer ek het, hoe meer kan ek gee, hoe meer gee God vir my ook.
Roelie, nee, dit was nou interessant. Ek wil dan afsluit, miskien kortliks net vraag, die vraag wat baie keer gevra word oor die gedeelte, en ons is nie regtig vanmiddag daarmee besig nie, maar is die oudste seun dan steeds by die vader, alhoewel hy kwaad is op hierdie stadium, as a kind, of is hy dan die een wat eindelijk verlore is, want ons praat van die verlore seun, en nie een van die twee lyk vir my heeltemal verlore nie, of hoe werk dit, want die jongste loop weg, maar hy kom terug, en die oudste seun is daar.
Maar hy is weg.
hy is verder weg van die vader, sy hart op hierdie oomblik.
Dit is reg, ja. En ek dink so die jongste seun die genade van die vader weer kon aanvaar en weer die goedheid van die vader tot in oorvloed kon aanvaar, so kan die oudste seun dit ook weer aanvaar. So kan die oudste seun, hy ervaar dit in elk geval, word dit aangebied op daardie oomblik. En hy moet dit net vat. En ek dink, dit is miskien baie keer ons as mens is die probleem. Ons dink ons is nie goed genoeg om Godse vergifnis te mag vat nie.
Of andersins, ons is na by die Here, of ons na by die kerk, en daar is ons sommer, net omdat ons na by die kerk is, of na by ander christelike gelowig is ons verhouding reg, en dit is ook nie waar nie.
Ek vraag, ja, soos die seun wat by sy pa geblei het, net omdat hy geblei het, beteken nie, hy is die een wat reg is nie. Hy moet ook sy verhouding met sy vader reg hou, en hy moet ook vergifnis gee. Ja, die jongste broer het probleme veroorsaak, maar die jongste broer het teruggekom in grootste nederigheid. Ek vind dis tyd dat die oudste seun ook in nederigheid weer omdraai.
Ja, nee, dankie Roelie. Jou tema maak ons altyd so bietjie reg op sit. Ek wonder partykeer of party van die luisteraars daarom hulle oor spits is ons so snaakse tema uit die Bybel uit aankondig. So baie dankie daarvoor. Miskien 'n laaste woord van jou kant af.
Ja, Willem, en met erfenismaand, voel ek, weet jy, partykeer vir my in ons land, dit is maklik om altyd, ek wil amper sê die ander ou te beskuldig as die skuldige, die jongste of die oudste broer, sê hy skuldig. En ek dink ons voel bietjie so, ek persoonlik voel so, asof daar altyd mense is wat ons erfdeel in hierdie land wil vat. En dan dink ons hulle is die slegstes, die skurke in die verhaal. Maar dan tree ons ons die oudste seun op. En ons sien nie onsself dat ons nie vergifnis en vrede wil gee nie. So dit is 'n tema wat vreeslik diep sny en hierdie laaste woorde wat ek nou gesê het, dink ek moet ook baie mooi deurdink en deurtrap en nog lank daaroor praat. Maar ja, ons is so maklik om die vinger na die ander te wys en dink, ja, die ander mense, hulle is die skuldige. En baie keer sien ons nie onsself ook raak as die oudste broer wat moontlik nader aan die Vader moet gaan om sy genade te kry nie. Here, mag die Here vir ons allemaal genade en vrede gee en genade om sy genade te aanvaar. Dit is vir my belangrik.
Ja, luisteraars, het gehoor ook, en Dr. van der Spuy is een Bybelvertaal consultant, en hy lig vir ons telkens die moontlikhede van vertaling uit, en ook die verskillende redes, hoekom verskillende woorde daar voorkom. As jy dalk met hom in contact wil kom, is daar natuurlijk een Facebook blad, lig op lig groep, of ook een webblad, www.ligoplig.co.za, maar ook sy persoonlijke kontak besonderhede, en gee dit sommer gerus, Roelie, asseblief.
Goed, dit is my e-pos, wat Roelie van der Spuy is, Roelie, R-O-E-L-I-E V-D-S by gmail.com. Die V-D-S stand natuurlijk vir Van der Spuy. Roelie V-D-S at gmail.com.
En daar is hy, so as jy een voorstel wil stuur, of elke vraagie, stuur dit sommer gerus vir hom. Baie dankie, en voorspoed, tot volgende keer.
Baie dankie, sien van mal, tot ziens.